เมื่อความตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในโลกของวิดีโอเกมเมื่อพูดถึงความตายเชื่อว่าหลายคนคงไม่มีใครชอบสิ่งนี้เพราะมันคือการลาจากแบบไม่มีวันกลับของคนที่เรารักและเคารพหรือบางคนอาจจะมองว่าความตายเป็นเรื่องดีเพราะคนที่เราเกลียดหรือคนที่ทำเรื่องไม่ดีจากไปเสียทีแต่ไม่ว่าจะมองมุมไหนการตายมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยแต่ในโลกของวิดีโอเกมนั้นเรื่องราวของความตายกลับเป็นอีกแบบเพราะความตายในโลกของเกมนั้นมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างและเป็นความตายที่เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวที่ดีหรือเรื่องราวที่ร้ายก็ได้เช่นกันซึ่งหลายเกมก็เอาคำว่าความตายหรือเดธมาใช้เป็นชื่อเกมเพื่อสื่อถึงอะไรหลายๆอย่างวันนี้เราจะมาหาความหมายของความตายในเกมเหล่านั้นกันจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจและเกี่ยวกับความตายแบบไหนบ้างนั้นมาดูกันเลยDead or Alive Extreme ความตายที่ไม่ได้ตายแต่คนเล่นกลับได้ขึ้นสวรรค์ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาที่เคร่งเครียดเกี่ยวกับเนื้อหาของความตายในชื่อเกมเรามาเริ่มต้นด้วยอะไรที่มันสบายตากันก่อนกับเกมที่มีคำว่าตายหรือ Dead อยู่บนชื่อเกมอย่าง Dead or Alive Extreme ที่ถ้าแปลแบบตรงๆเกมนี้ก็หมายถึงตายหรือมีชีวิตอยู่ที่ถ้าใครเคยเล่นหรือรู้จักเกมนี้จะทราบดีว่าตัวเกมนั้นจะกล่าวถึงการต่อสู้ที่เดิมพันด้วยชีวิตของคู่ต่อสู้เพราะในภาคแรกของเกม Dead or Alive จะมีกับดักมากมายในฉากทั้งพื้นระเบิดไปจนถึงกำแพงไฟฟ้าที่สามารถฆ่าเราได้เมื่อล้มหรือชนกำแพงที่สื่อถึงชื่อเกมและอารมณ์การเล่นอย่างชัดเจนก่อนที่ในภาคต่อมาตัวเกมจะถูกเปลี่ยนความรุนแรงตรงนี้ไปและเน้นที่ตัวละครแทนจนภาคล่าสุดที่หลายคนชื่นชอบอย่าง Dead or Alive Extreme ที่ตัวเกมก็ไม่ได้สื่ออะไรที่เกี่ยวกับความตายเลยแถมตัวเกมยังสื่อไปในแบบที่ตรงข้ามกับชื่อเกมที่ถ้ามองในแง่ของการตลาดการแตะชื่อ Dead or Alive ก็เพื่อให้คนเล่นเกมทราบว่าเกมนี้จะใช้ตัวละครจากซีรีส์ Dead or Alive มาอยู่ในนี้แต่ถ้ามองในแง่ของจิตวิญญาณในเกมกับชื่อมันคือการหักหลังตัวเกมชนิดที่ให้อภัยไม่ได้เลยทีเดียวเพราะแทนที่เราจะได้เจอความตายเรากลับเจอสาวเล่นกีฬาชายหาดที่ทำให้เราคนเล่นขึ้นสวรรค์แทนแต่ถ้าถามว่าโกรธหรือไม่ที่เกมเป็นแบบนี้ก็บอกเลยว่าไม่แถมชอบมากด้วยซ้ำเดธลูกเกิดตายโดนไล่ล่าวนเวียนไม่รู้จบจนกว่าจะทำสำเร็จคราวนี้มาดูเรื่องราวเครียดกันต่อกับความตายที่ไม่ตายแต่มันคือการกลับมาเรื่องต้นใหม่ทุกครั้งที่ตายที่ภาษาการเวลาเรียกว่าการวนลูปของเวลาที่เราต้องทำอะไรซ้ำๆแบบเดิมๆไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดหรืออาจจะทำจนสำเร็จจึงจะผ่านไปได้เหมือนในเกมเดธลูปที่เราจะได้เล่นเป็นนักฆ่าซึ่งหลงวนเวียนอยู่ในห้วงเวลาบนเกาะปริศนากับภารกิจในการฆ่าเป้าหมายทั้ง8คนให้ได้ในเวลาที่กำหนดซึ่งถ้าเราทำพลาดหรือตายเกมก็จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ซึ่งความสนุกของเกมนี้คือการแก้ไขสิ่งที่เราเคยทำพลาดในคราวก่อนเพื่อให้เรากำจัดเป้าหมายได้อย่างแน่นอนแต่เกมก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะเราจะถูกตามล่าโดยนักล่าสาวที่จะตามขัดขวางเราไม่ให้ฆ่าเป้าหมายได้โดยตัวนักล่าสาวนั้นจะเป็นได้ทั้งระบบ AI ที่เกมมีมาให้ไปจนถึงผู้เล่นคนอื่นที่เข้ามาขัดขวางเราก็ได้ซึ่งเมื่อเราตายทุกอย่างที่ทำมาก็จะเริ่มต้นใหม่เป็นการตายเกิดวนเวียนที่น่าสนใจมากๆใครที่สนใจก็ไปหาเครื่อง PlayStation 5ให้ได้เพราะเกมนี้จะลงให้เพียงเครื่องเดียวส่วนใครที่มีเครื่องแล้ววันที่14กันยายนไปตามล่าฆ่ากันได้แล้วคุณจะรู้ว่าความตายที่ไม่ได้ตายมันน่ากลัวขนาดไหน Deadpool Hero ผู้ที่อยากตายแต่ก็ตายไม่ได้ถ้าไม่ได้เขียนบทความนี้ก็คงจะไม่มีทางทราบเลยว่าชื่อของตัวละครซูเปอร์ฮีโร่อย่างเดธพูลนั้นถ้าสลับตัวอักษรตัว P กับตัว L กันเราก็จะได้คำว่าลูปที่หมายถึงการวนเวียนซ้ำๆเหมือนอย่างในเกมเดธลูปที่เราอธิบายไปข้างต้นซึ่งถ้าใครที่รู้จักซูเปอร์ฮีโร่สุดเกรียนคนนี้อย่างเดธพูลคงจะทราบดีว่าตัวของเขานั้นเป็นอมตะที่เรียกว่าตายไม่ได้ที่ในการ์ตูนนั้นเดธพูลได้ถูกคู่แข่งหัวใจคำสาปให้เป็นอมตะเพื่อไม่ให้เขาไปเจอกับเทพีแห่งความตายทั้งคู่ชอบพอกันที่ต่างกับในภาพยนตร์ที่เขาได้รับการทดลองจนได้พลังอมตะมาเรียกว่าความตายไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนคนนี้ที่ไม่ว่าจะระเบิดเขาจนเละหรือแยกเป็นชิ้นๆในชุดแดงก็ยังคงกลับมามีชีวิตเสมอสมฉายาเดธพูลซึ่งถ้าเราจะไปค้นหาประวัติของเขาว่าคือใครมาจากไหนและเป็นอะไรมาก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เราก็คงจะไม่ได้คำตอบที่แท้จริงเพราะตัวของเดธพูลไม่เคยเล่าอดีตของตัวเองซ้ำกันเลยแม้แต่ในภาพยนตร์ก็ยังทำแบบนั้น ้นซึ่งในเมื่อมันเป็นแบบนั้นเราจึงขอข้ามประวัติของเขาไปและมาดูที่ตัวเกมเดดพูลที่วางจำหน่ายในปี2013ที่เป็นเกมแอคชั่นฟันแหลกตามแบบที่ฮีโร่คนนี้ถนัดแถมความพิเศษของเกมนี้คือตัวพี่แกยังหันมาพูดกับเราคนเล่นเพราะพี่แกรู้ว่าตัวเองคือตัวละครในเกมแต่เห็นว่าแกบ้าๆบอๆแบบนี้เดดพูลต้องทนทุกข์กับความตายที่ตายไม่ได้ของตัวเองเพราะเขารู้สึกเหนื่อยเบื่อหน่ายและอยากไปเจอคนที่รักแต่กลับต้องมามีชีวิตต่อไปขณะที่หลายคนพยายามหาความเป็นอมตะแต่คนที่มีสิ่งนั้นกลับโหยหาความตายเรียกว่าความทนทุกข์ของคนที่ตายไม่ได้ก็พูดได้เต็มปากเลยทีเดียวเดดไอแลนด์เกาะแห่งความตายที่สื่อได้ตรงกับเนื้อหาแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงความตายที่ไม่ได้ตายเราต้องคิดถึงเกมซอมบี้ที่สื่อความหมายที่สะท้อนและเสียดสีเรื่องราวของความตายได้ดีที่สุดเพราะเมื่อความตายที่ควรจะเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตกลับกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะเหมือนอย่างที่เกม Dead Island สื่อกับเราด้วยภาพปกและเนื้อหาที่เล่าถึงเกาะแห่งความตายที่เราซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนต้องพยายามเอาชีวิตรอดบนเกาะนี้พร้อมกับหาต้นตอของสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรเรียกว่าสื่อความหมายได้อย่างลงตัวที่เรียกว่าลงตัวเกินไปด้วยซ้ำเพราะในชื่อเกม Dead Island ตัวอักษรตัวไอกลับเป็นต้นมะพร้าวที่มีคนแขวนคอตายจนกลายเป็นประเด็นมาแล้วเมื่อเกมวางจำหน่ายที่มันสื่อถึงความรุนแรงเกินไปเมื่อเด็กๆ เดินผ่านมาเห็นแผ่นเกมที่วางขายในร้านต่างประเทศจำกัดช่วงอายุคนซื้อเกมมาเล่นแต่ถ้ามองในแง่ของการสื่อความหมายต้นมะพร้าวกับคนที่แขวนคอตายก็สื่อถึงเกาะและความตายที่ไม่ได้ตายได้อย่างถูกต้องที่สุดในบทความนี้เลยทีเดียวใครที่ไม่เคยเล่นขอแนะนำเลยตัวเกมมีทั้งความสนุกของการต่อสู้และเอาชีวิตรอดเนื้อเรื่องก็ดีเล่นแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน Dead by Daylight ความสิ้นหวังกับการตายที่ไม่ตายยังคงอยู่กับเกมแนวสยองขวัญกับความตายในเกมนี้ที่ไม่ใช่ความตายที่แท้จริงเหมือนเกม Deadloop แต่เกม Dead by Daylight จะต่างกันตรงที่เกมนี้เราจะไม่สามารถต่อสู้หรือต่อต้านนักล่าที่ไล่ฆ่าเราได้สิ่งที่เราทำได้คือหนีแอบซ่อนและหาทางออกไปจากที่แห่งนี้ก่อนจะถูกฆ่าตายแต่ไม่ต้องเป็นห่วงถึงแม้คุณจะตายไปแล้วเมื่อถึงเวลากำหนดพวกคุณก็จะมาอยู่ที่เดิมเพื่อถูกไล่ล่าในเกมต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเพราะผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเกมนรกที่เกิดตายยวนเวียนนี้คือปีศาจที่มันจะคอยกัดกินความกลัวและความสิ้นหวังของมนุษย์ที่ยิ่งตัวละครกลัวหรือสิ้นหวังมากรสชาติของความกลัวก็จะยิ่งอร่อยดังนั้นปีศาจจึงคอยจับผู้คนที่มีความหวังความฝันให้มาหนีตายที่นี่และส่งนักฆ่าที่ชีวิตนั้นไม่เคยได้รับแสงแห่งความหวังจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตให้มาไล่ล่าคนที่มีความหวังที่เหมือนเป็นการประชดโชคชะตากับการเล่นตลกของปีศาจที่ถ้าใครที่ได้เล่นเกมนี้มาแล้วจะรู้เลยว่าตัวละครในเกมนี้ไม่ทางหนีออกไปจากนรกนี้ได้จนกว่าความหวังในตัวคนคนนั้นจะหมดและกลายเป็นนักล่าคนต่อไปแบบนี้เรื่อยๆไม่รู้จบเรียกว่าสิ้นหวังท้อแท้แต่เล่นสนุกมากๆใครสนใจก็ไปหาเกมหลูบนรกแห่งความสิ้นหวังได้เลยSekiro Shadow Die Twice เกมแห่งความหวังกับชีวิตครั้งที่2ที่ทำลายความหวังคนเล่นหลังจากที่ต้องสิ้นหวังกันมาแล้วคราวนี้มาดูแสงแห่งความหวังกันบ้างกับโอกาสที่2ของใครบางคนที่สามารถเกิดใหม่มามีชีวิตอีกครั้งเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่เหมือนกับในเกม Sekiro Shadow Die Twice เกมที่เราจะได้รับบทเป็นโอคามินจาไร้นายที่ต้องทำหน้าที่ปกป้องคุโรทายาทมังกรคนสุดท้ายเพื่อหวังใช้เลือดในการสร้างกองทัพที่เป็นอมตะโดยก่อนที่โอคามิจะถูกฆ่าเขาได้เลือดของทายาทมังกรจนทำให้เรามีโอกาสที่2ในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อช่วยเหลือนายเหนือหัวคนสุดท้ายซึ่งถ้ามองในแง่ของเนื้อเรื่องแล้วเกม Sekiro Shadow Die Twice ดูจะให้ความหวังกับคนเล่นมากๆ กับการตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้หนึ่งครึ่งจากตรงจุดที่ตายแต่เมื่อเราได้ลองเล่นจริงๆตัวเกมกลับทำลายความหวังของคนเล่นแบบสุดๆเพราะตลอดทั้งเกมนั้นคุณต้องตายแล้วตายอีกตายซ้ำตายซากตายจนกว่าจะเก่งถ้าไม่เก่งก็ตายซ้ำไปอีกเพราะเกมนี้จะไม่อ่อนข้อให้คนที่อ่อนหัดหรือเพิ่งเล่นเกมเลยใครที่คิดจะซื้อมาเล่นสนุกเพลินๆแบบเกมอื่นก็เลิกคิดไปได้เลยส่วนใครที่อยากลองของโหดกับการทำลายความหวังกับชีวิตครั้งที่2ก็ลองหามาเล่นกันได้ Dead Rising การฝ่าฝูงความตายที่สนุกถ้าพูดถึงชื่อเกมที่มีคำว่าความตายหรือ Dead อยู่บนชื่อจะขาดเกมซีรีส์ Dead Rising ไปได้อย่างไรเพราะเกมนี้ก็คือหนึ่งในซีรีส์เกมที่ก็หยิบยกความตายมาบอกเล่าในแง่ของเกมซอมบี้ได้อย่างลงตัวกับเรื่องราวของการพยายามเอาชีวิตรอดของลูกผู้ชายตัวจริงที่เรียกว่าคนดีที่ไม่ใช่แค่การอวดอ้างบอกใครๆแต่เขาได้ทำมันจริงๆกับการฝ่าฝูงคนตายเพื่อช่วยเหลือผู้คนในเวลาที่จำกัดแถมตัวเกมยังเสียดสีเหล่ากลุ่มคนที่ควรจะมาปกป้องประชาชนแต่กลับมาฆ่าประชาชนเพื่อผลประโย ชน์ของตัวเองคนที่เล่นเกมนี้จะรู้ว่าเราหมายถึงคนกลุ่มไหนซึ่งความตายที่เกมนี้พูดถึงก็สมกับชื่อเกมเพราะเราจะได้ต่อสู้กับฝูงความตายที่มีนับพันตนในฉากขนาดใหญ่ที่เราต้องผสมสร้างอาวุธเพื่อกำจัดพวกผีดิบเพื่อเอาชีวิตรอดและช่วยเหลือผู้คนใครที่ไม่เคยเล่นก็แนะนำให้เล่นภาคที่3ของซีรีส์เลยเพราะเกมใส่ส่วนผสมระหว่างความยากและความสนุกที่ลงตัวกว่า2ภาคแรกที่เรียกว่ายากถึงยากมากสำหรับมือใหม่ส่วนภาค4มันเหมือนเกมที่ทำไม่สมบูรณ์แต่ต้องออกขายซึ่งความสนุกก็ใช้ได้แต่ก็ไม่ดีเท่าภาค3ที่ลงบน PC ใครสนใจไปหามาเล่นดูแล้วคุณจะรู้ว่าการฝ่าฝูงความตายมันจะสนุกขนาดนี้ Death Stranding ความตายที่ส่งผลกระทบกับเกมที่เล่นถ้าจะมีเกมที่สื่อความหมายของคำว่าความตายได้ดีที่สุดคงต้องยกให้เกมของมหาเทพฮิเดโอะ โคจิมะชายผู้สร้างเกมที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทุกเกมของเขาค่อนข้างจะอิงและไม่เห็นด้วยกับความตายหรือการฆ่าตัวละคร NPC ในเกมของเขาซึ่งสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือเกมอย่าง Death Stranding ที่หยิบเรื่องของความตายที่เรียกว่าตายจริงๆแถมตายแบบไม่ตายธรรมดาแต่ตายแล้วศพยังกลายเป็นระเบิดได้ด้วยซึ่งคนที่ตายนั่นก็จะไปอยู่ที่ชายหาดที่เราก็ไม่รู้ว่าชายหาดนี้คือนรกหรือสวรรค์แต่ที่แน่ๆคือทุกคนก็จะมีชายหาดเป็นของตัวเองชายหาดจริงๆไม่ใช่แค่การเปรียบเปรยแต่เมื่อคนตายไม่อยู่ที่ชายหาดของตนเองแต่มาบนโลกจึงเกิดหายนะขึ้นแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ความตายไม่ใช่ใช่จุดสิ้นสุดที่เมื่อเขาตายเราจะได้กลับมาเกิดใหม่ในสถานที่เดิมเพราะพลังพิเศษที่จะมีแต่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสของพลังนี้แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งดีเพราะเราต้องทนทุกข์กับการเห็นคนที่รักตายแต่เรากลับมีชีวิตรวมถึงการตายในเกมนี้ที่ถ้าเราไปฆ่าตัวละครในเกมแล้วไปกำจัดศพโดยการเผาศพเหล่านั้นจะเกิดการระเบิดอย่างที่บอกไปเพราะคนที่ตายไปแล้วจะกลับมาเข้าร่างตัวเองซึ่งแรงระเบิดเพียงแค่ศพเดียวก็สามารถทำลายเมืองทั้งเมืองได้แต่ถ้าเราไม่ฆ่าทำให้สลบไม่นานคนเหล่านั้นก็จะมาฆ่าเรามันจึงเป็นคำถามที่ว่าเราควรฆ่าหรือไม่ฆ่าเพราะถ้าฆ่าแล้วทิ้งศพหรือเราตายก็จะเกิดหลุมขนาดใหญ่จนทำให้เราไปต่อไม่ได้จนต้องเริ่มตั้งแต่ต้นก็มีมาแล้วดังนั้นความตายของเกมนี้จึงเป็นสิ่งที่คุณต้องคิดว่าจะยอมตายหรือฆ่าใครเพราะการตายของเราไม่ใช่แค่ตายแล้วฟื้นธรรมดาแต่มันคือความตายที่ส่งผลถึงเกมที่เราจะได้เล่นซึ่งใครที่เล่นเกมนี้มาแล้วจะเข้าใจส่วนใครที่ไม่เคยเล่นรอเล่นฉบับสมบูรณ์ใน Death Standing Director's Cut วันที่24กันยายนนี้บน PlayStation 5บอกเลยว่าของดีเกมนี้ Dead Space ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือจุดเริ่มต้นของอีกสิ่งซีเอาซอยบทความวงการเกมออน27สิงหาคม2021ศพในวิดีโอเกมกับความหมายที่ซ่อนเอาไว้ซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้ถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวสารวงการเกมมาตลอดจะทราบดีว่าเกมสยองขวัญอย่าง Dead Space กำลังจะมีฉบับรีเมคให้เราได้เล่นกันอีกในไม่ช้านี้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาดูความหมายของความตายในเกมนี้กันก่อนว่ามันหมายถึงอะไรกับเกมซีรีส์ Dead Space เกมที่เราจะได้รับบทเป็นชายผู้ดวงซวยที่สุดคนหนึ่งในวงการเกมกับการเจอเรื่องเลวร้ายซ้ำไปซ้ำมากับการหนีความตายที่ตามล่าเขาไม่ว่าจะหนีไปที่ไหนเพราะในทุกที่ที่ไอแซคคลาร์กไปเขาจะต้องถูกสิ่งที่เรียกว่าความตายมาหลอกหลอนเพราะปีศาจที่ไอแซคต้องเจอนั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ตายเมื่อนั้นความหลอนก็จะเกิดขึ้นเพราะเราจะได้เห็นปีศาจที่เกิดจากศพของมนุษย์มาไล่ล่าคนเป็นให้ตายมากๆเพื่อสร้างและแพร่พันธุ์จนเป็นกองทัพปีศาจจากซากศพคนตายที่ความตายไม่ใช่ความตายแต่ความตายคือจุดเริ่มต้นของความหายนะที่ไร้ที่สิ้นสุดใครที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วอยากเล่นก็รอฉบับรีเมคที่อีกไม่นานเกินรอแล้วคุณจะรู้ว่าความตายมันน่ากลัวกว่าที่คุณคิด The Walking Dead คุณค่าของการมีชีวิตมันถูกต้องแล้วหรือถ้าพูดถึงความตายซอมบี้แล้วไม่พูดถึง The Walking Dead บทความนี้คงขาดความสมบูรณ์ไปในทันทีเพราะทั้งเกมซีรีส์ภาพยนตร์ไปจนถึงการ์ตูนที่สื่อความหมายถึงความตายได้ทั้งชื่อและตัวเรื่องราวได้อย่างลงตัวแถมยังเสียดสีให้คนที่รับสื่อถามตัวเองว่าระหว่างอยู่เป็นคนเป็นที่ต้องฆ่ากันเองเพื่อความอยู่รอดกับการอยู่เป็นคนตายที่ลุกขึ้นเดินแบบโหนจะดีกว่ากันซึ่งถ้าใครที่เคยอ่านฉบับหนังสือการ์ตูนที่จบบริบูรณ์ไปแล้วกับตัวซีรีส์ที่กำลังฉายซีซั่นสุดท้ายก็เป็นตัวยืนยันความสำเร็จของการนำคนตายให้ลุกขึ้นมาเดินได้เป็นอย่างดีซึ่งถ้าเราหันมามองในซีรีส์เกม The Walking Dead ก็บอกได้เลยว่ายอดเยี่ยมทุกภาคไม่ว่าจะเป็น The Walking Dead ภาคปกติที่เราจะได้เล่นเป็นสาวน้อย Clementine ที่เล่าคู่ขนานไปกับซีรีส์หลักที่ฉายก็ทำเอาหลายคนเสียน้ำตามาแล้วนี่ยังไม่นับ The Walking Dead Michonne ที่เล่าเรื่องราวของMichonneสาวซามูไรสุดแกร่งก่อนในการ์ตูนและซีรีส์ว่าเธอต้องเจอกับอะไรมา ที่ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็มีเนื้อเรื่องสนุกน่าติดตามทุกเกมแล้วคุณจะเข้าใจว่าเกมที่เราจะได้เห็นคนตายลุกขึ้นมาเดินจะให้เราเห็นคุณค่าของความตายและการสูญเสียได้ดีขนาดนี้ Left 4 Dead ความตายที่ไม่ได้ตายเพิ่งจะออกภาค3ของซีรีส์ไปเมื่อไม่นานมานี้ในเกม Max 4 Blood กับอีก1เกมซอมบี้ระดับตำนานที่หลายคนยังชื่นชอบและเล่นอยู่กับเกม Left 4 Dead 2เกมที่เราจะได้รับบทเป็นกลุ่มคนที่พยายามเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ที่ใน1ทีมจะมี4คนที่ต้องช่วยกันตัวเกมแม้จะไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรที่นอกจากการโยนภารกิจในการเอาชีวิตรอดในฉากต่างๆแต่ตัวเกมก็แอบใส่มุมมองของความตายเอาไว้มากมายในตัวซอมบี้ซึ่งซอมบี้หลายตัวที่เราได้ต่อสู้หรือเจอในเกมนั้นมันยังมีติความเป็นมนุษย์หรือสามารถพูดสื่อสารได้ที่เป็นการบอกเราว่าในห้วงแห่งความตายจิตสุดท้ายของคนเหล่านั้นก็ยังคงหลงเหลืออยู่และคนเหล่านั้นก็กำลังทุกข์ทรมานกับความตายที่ไม่ตายแบบซอมบี้เกมอื่นซึ่งสิ่งที่ซอมบี้ในเกมนี้ต้องการจริงๆอาจจะไม่ใช่การเข้ามาทำร้ายเราแต่อาจจะเป็นการขอให้เราปลิดชีวิตของเขาให้ได้ตายจริงๆเสียทีก็ได้ใครจะรู้ Red Dead Redemption ส่งผ่านจิตวิญญาณแห่งตัวตนผ่านความตายปิดท้ายกับเกมที่หยิบเรื่องของความตายมาสื่อในความหมายของการสืบทอดความหวังจิตวิญญาณของคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นกับเกม Red Dead Redemption เกมแนวคาวบอยตะวันตกที่ถ้าใครไม่รู้จักเกมนี้ก็คือเกม GTA ในแบบดินแดนตะวันตกที่เราจะได้รับบทเป็นโจรที่เดินทางไปทั่วอเมริกาเพื่อทำภารกิจทั้งดีและแย่ที่เราสามารถเลือกได้ตัวเกมมีทั้งหมด2ภาคที่น่าเสียดายว่าภาคแรกนั้นวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 3เท่านั้นจึงทำให้หลายคนไม่ได้รับทราบเรื่องราวแบบคนที่เคยเล่นมาทั้ง2ภาคที่เป็นการหยิบยกความตายที่น่าจะเป็นความเศร้าเสียใจให้เปลี่ยนมาเป็นการสืบทอดปณิธานจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนโดยในภาคแรกนั้นจะเป็นการสืบทอดปณิธานการแก้แค้นจากพ่อที่ปกป้องครอบครัวจนวินาทีสุดท้ายซึ่งตัวลูกชายเลือกจะทิ้งสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังเพื่อมาแก้แค้นที่เหมือนกับภาคที่2ที่ตัวเอกก็ส่งต่อปณิธานการใช้ชีวิตที่แสนสงบที่ตนเองไม่สามารถทำหรือมีได้ให้กับคนที่ตนเองรักเหมือนน้องชายซึ่งกว่าที่น้องชายจะเข้าใจในปณิธานนั้นก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของตนเองขณะที่ลูกชายต้องเสียเวลาไปหลาย10ปีกว่าจะเพื่อแก้แค้นแต่สุดท้ายเขาก็ทำตามปณิธานที่พ่อแม่คาดหวังเมื่อแก้แค้นสำเร็จเป็นการปิดตำนานเรื่องราวคาวบอยตะวันตกได้อย่างลงตัวจนคนที่ได้เล่นทั้ง2ภาคมาต่างเข้าใจในความหมายของการสืบทอดปณิธานผ่านความตายจากเกมนี้ก็จบกันไปแล้วกับ12เกมที่มีคำว่าตายบนชื่อเกมกับความหมายที่ชื่อเกมพยายามสื่อให้เห็นเกี่ยวกับความตายออกมาผ่านตัวเกมหวังว่าจะถูกใจกันเพราะเอาจริงๆชื่อเกมที่ขึ้นชื่อหรือมีคำว่า Dead นั้นมีเยอะมากโดยเฉพาะเกมซอมบี้เราจึงต้องคัดเกมหลายๆแนวหรือเกมที่สื่อความหมายได้น่าสนใจมานำเสนอโดยเราหวังว่าบทความนี้จะทำให้คุณเห็นคุณค่าของความตายการสูญเสียมากขึ้นเพราะไม่ว่าจะมองมุมไหนการตายความสูญเสียก็ไม่ใช่เรื่องดีแม้แต่ในวิดีโอเกมที่เราเล่นขอบคุณที่ติดตามส่วนคราวน่าจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องศพในวิดีโอเกมกับความหมายที่ซ่อนเอาไว้ซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้หลากหลายเรื่องราวของห้องน้ำในโลกวิดีโอเกมที่บางครั้งเป็นจุดเริ่มจุดหลอนหรือจุดสยิวสิบการเสียชีวิตของตัวละครในเกมที่น่าจดจำรวมเกมพาเราเที่ยวทะเลสำหรับคนที่เล่นเกมอยู่บ้าน